Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Заман газетының Казанда булган журналисты төрек эшмәкәрләрен Татарстанга барырга чакыра. Социологик тикшеренүләр Чечня сәфәрләренең Русия милиционерларына рухи зыян китергәнлеген күрсәтә. Татар сәхифәләрен ясаучылар интернетта татарча язу өчен латин имласын булдыруга ничек карый? Македония башкаласында төрки телле шагыйрьләр фестивале үтте. Ырымбур һәм Омски хәбәрләрендә сүз төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның мәдәни чаралар аша үзара аралашуы турында бар. Яшьләр сәхифәсендә кызган таба татар клуб музыкасы бәйгесе имгаклары. Бу атнада, түгәлрәге 26 ноябрьдә Төркиянең Заман газетында Татарстан турында бер мәкалә басылып чыкты. Заманның икътисад турында язучы журналисты Ибраһим Өстүрк Казанда беренче мәртәбә булып кайтканнан соң төрк кәсепчеләрен Татарстанга барырга һәм анда үз эшләрен ачарга чакыра. Өстүрк Казанда икътисад, идарә һәм хукук институты оештырган Төркия-Татарстан стратегик икътисади уртаклыкка таба исемле конференциядә катнашкан. Аның мәкаләсе белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Журналист Ибраһим Өстүрктә институт ректоры профессор Виталий Тимирясов көчле тәэсир калдырган. Ул аның төрле сифатларын мактаганнан соң тарихи аңы да көчле дип билгеләп үтә. Ихтимал, аның тәэсире яки башкалардан алган мәгълүматлар белән мәкаләсенең берелешен татарларның тарихи үткәнне багышлаган. Цитат. Төрек тарихының ачы һәм татлы хатираларын кочагында үстергән бу искиткеч шәһәрдә яшәгәнем өчен мин үземне бәхетле дип саныйм. Тарих өчен дә татар туганларыбызның чиккән җафалары күк йөзен илатачак, шартлатачак дәрәҗәдә. Казан ханлыгы 1552 елда русларның басып алуы, мәсҗидләре, кәрвансарайлары, китапханәләренең яндырылуы, җимерелүе белән азакланган. Руслар моны Истанбулның үчен алу дип тәкъдим иттеләр. 1930 елларда Сталин бу михнәт җафаларга яңасын истәде. Татарлар тәсбих бүртекләре кебек дөньяның төрле өлешләренә таралдылар. 30-нчы елларда ябылган татар кызлар мәктәбенә бардым. 90-нчы елларда яңадан ачылган. Коллыкның, ташланганлыкның бөтен арыганлыгы сиңгән диварларында оста бер рәсемченең кулыннан чыккан Сөембикә картинасы бар. Баласының кочагыннан көчләп алынуы моментын чагылдырган бу рәсем бер ананың кайгысын бөтене белән сурәтли. Чарасыз ачылган кулларның 5 гасырдан соң минем буйныма асылганын, йөрәгемне көйдергәнен хис иттем. Яры, бераз тынычланыгыз. 2005 елда 8 манарасы һәм искиткеч архитектурасы белән Кол Шәриф мәсҗиде яңадан салынган. Хәзер бу җирләр хатыр яңарту урыннары буларак татар милли аңын төгәлли. Заман газетасыннан цитат тамам. Төрек журналисты Ибраһим Өстүрк нигә шулай дулкынланды дип бәлки шок катучылар булыр. Димәк, читтән килгән бер аңлы, зиялы төрек тә татарларның ачы язмышын кыска гына вакыт Казанда калса да, аңлый һәм хис итә ала икән. Дөрес, аның мәкаләсендә татар тарихи турында хаталары да бар. Ләкин инде чит илдән килгән бер кешенең бу хатлы хаталарына күз йомарга да була. Гәрчә, Төркиядә теләсә татар тарихи турында язылган байтак китап һәм мәкалә табар иде. Әмма ул бит экономист. Аны кәсеп, сәүдә, акча, биржа, табыш кебек нәрсәләр кызыксындыра. Шул сәбәпле дә ул мәкаләсенең икенче өлешен төрек эшкуарларына мөрәҗәгать итеп, Татарстанда эшләргә чакыра. Аның Татарстан экономикасы белән бәйләнешле язганлары да кызык. Цитат. Төзү эшләре ифрат күп, ләкин цемент фабриклары юк. Купшы люкс автомашиналар тулган. Ремонт эшләрендә гарантия юк. Мебельләр җитми. Халыкка хезмәт күрсәтү секторы да начар. Тагы моңа охшаш унлаган эш мөмкинлеге бар. Ибраһим Өстүрктән цитат тәмам. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтәм Ибраһим.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Чаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Русиядә инде тавыш бирү урыннары ачылуга сәгатьләр генә калып бара. Бу атнада сайлаулар турында сорашу, фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырырга да ярамый икән. Шуңа күрә бүген без башка бер фикер белешү нәтиҗәләре турында сөйләргә булдык. Русиядәге милиционерларның 70%-ы ярты ел булса да Чечняда хезмәт итеп кайткан. ДМС үзәге үткәргән социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, күп кенә милиционерларга Чечняга бару шактый тискәре тәсир ясаган рухи сәламәтлегенә. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тәртип саклаучылары Төньяк Кавказда булганда анда халыктан һәр даим шикләнеп, шәхбәләнеп яши. Һәм бу шул кадәр гадәткә керә ки, хәтта үз туган якларына кайткач, милиционерлар гади халыкка шикләнеп карый башлый икән. Тиешле психологик ярдәм булмау сәбәпле милиция белән җәмгыять арасында киеренкелек туа. Тәртип саклаучыларның кайберләре тормыш алып барырга сәләтсезгә әйләнә, эшкәчелеккә бирелә, араларында үз-үзләренә кул салучылар да бар. Бу очракта аеруча тәртип саклаучыларның гаиләләре авырлык кичерә. Чөнки Чечняда булганда җыелып килгән начар тәэсирләр кайткач тышка чыга. Шуңа күп кенә милиционерларның хатыннары икенче тапкыр ирләрен Чечняга җибәрүгә каршы. Ләкин Төньяк Кавказга милиционерлар җибәрү кирәклеге турында Русия төбәкләренә федераль үзәктән һәр даим боерыклар килә тора. Җирле милиция җитәкчеләренә билгеле боерыкны үтәмәү ярамый. Шуңа алар кайсы хезмәткәрләрне сорап, кайсына инде мәҗбүри кушып, Чечняга җибәрергә төркемнәр әзерли. Бармау я куркаклык дип бәяләнә, я инде хезмәттә югарырак дәрәҗәгә ирешү өчен киртә булып тора. Шуңа милиционерлар ризалаша. Быел гына Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан исемен әйтмәскә сораган Татарстан милиционеры булай диде.
Мин Казанда милиционер булып эшләем. 2007 елда мин Чечняга милиционер булып бардым. Безнең Казанда 7 батальон бар. Һәр батальонга разнарядка килгән иде. Һәр батальонда 4-5 милиционер кирәк Чечняга барырга. Җыйдылар безне приказдан булмаган ул үз теләге белән. Шуннан соң учебный центрда МВДнең шунда подготовка безгә биргәннәр иде. Теге критический ситуацияда нәрсә эшләргә, шунда безнең обязанностьларын өйрәттеләр шунда инде. Шуннан соң киттек без автобусларлан шунда бардык. Где-то 2000 километр, по-моему, шунда барган инде. Анда 6 ай калдым. Контрактнан шунда баралар инде. Күп атмыйлар анда чешеннәр. Ну, бар инде ше. Җылга миналар салалар. Ну, общественный порядок сакларга инде шунда. Безнең часть отдельный. Вот, шунда 140 кеше булган без милиционерлар. Анда бөтенсе дә бар инде. Бөтен службалар. Чечен милиционерларга булышадыры.
Милициядә хезмәт итүче бу егет Чечняга баручылар арасында төрлеләр бар ди. Бихишәннәре хезмәтне шактый авыр кичерә икән.
Кемнең характеры көчле инде, аңа без разница инде. Прежде чем анда барга, монда комиссия бар иде, безне туз отбирать иткәннәр иде. Чөнки анда барга килгән иде 200 где-то, 240 шулай инде килгәннәр милиционерлар. Кирәк иде анда барга 140 отбор иткәннәр иде.
Чечняда булып кайтучы милиционерларның күпләре тормышка башка күзлектән карауларын әйтәләр. Гаиләләрен, дусларын кадерли башлауларына басым ясыйлар. Шул ук вакытта кырысланып кайтуларын да яшермиләр. Социологлар әйтүенчә, бу милиционерларның Чечняда булганда һәр вакыт куркып, киеренкелектә яшәүләре белән бәйле. Шуңа кайткач тормыш белән җайлаша алмыйча, һәм якыннарына авырлык китерүдән куркып, үз-үзләренә кул салучылар да бар. Кайберләре җинаять юлына да баса. Чечняда хезмәт итеп кайткан милиционерларның күпмесе үз-үзенә кул салганы билгеле түгел. Русия ішкі ішлер министрлігі андай статистиканы беруден баш тарта деп яза, мисал үшін Новое известие. 7 айдан артық Чечняда армияда болған марат былайды.
Анда самострелар болады, үлесі келмей, өз-өзін ата. Но саслабын нервами бары янда из молодого призыва. Чешлерім ағарып қатты. А так, бұтен жоғын деп, ауырлар, азырак нервылар барын деп, ішіп алсам.
Марат айтуынша, аңа ұлшақта Чечняға барған ішін ақшада түлегенлер. Хәзірде қайбір ташламалар бар дей ол.
Он мен жарым, что ли, түлелер? Совсеми. И боевый, и отпуск, и армейский. Мені малайға садика жарты бая түлім. Нешек атмашлаған пенсия мәлі шында. Субсидия берелер. Бір мінға шында чығайынды. Проездной аласын. Кварплата инде анда 170 рублей. Это на одного человека жарты бая.
Чечняда Русия милиционерлары көп вақытта урамдарын сақлай блокпостларда тұралар, шартлатқышлар юқлығын текшірелер. Олар анда қыралы суғышылар білен ішік кеш қойтқош есірклер білен не ішлерге де білмейлер. Ғәді есірклерге ненде мұғаләмә көрсетірге деп аптырап қалалар. Социологлар сөзлеріне қарағанда Русия милиционерлары Кавказ халқына да нашарра қарай башлы екен. Көп күнә тәртіп сақлаушылар өзлерінің расистқа әйләнуін әйтті. Чечняда болып қайтқан Марат былай ди.
Апай, жібермеді мені базарға. Рядом темна кожа же, куркуп барганы. Кинерге керек еш, апай белән барганы. Жибермедири, бу жүзүмнү. Исек баштан на рынок выйдешь. Бывает, такой ненависти нет.
Белгили милиционерларга кайткач психологлар ярдәме талап ителе. Ләкин ишке эшләр идарәләре психологлары кирәкле ярдәмне күрсәтергә сәләтле түгел. Алар бу проблеманы тибеннән белмиләр. Шулай ук милиционерлар да эштәге психологка ышанып битми икән. Күбрәк психологны алар киләчәктә милиция сафларында эшкә яраклымы юкмы дип бәя куюшыга тиңли. Казан ишке эшләр министрлыгының медицина бүлеге җитәкчесе Марина Потапова да Азатлык радиосына бер нинди проблема юк, тикшерүләрне даими алып барабыз дип белдерде.
Уже выезжаем в регион Северного Кавказа, и когда там война была...
Без бетенды куптян тынек Кавказға еребіз. Суғыш вақытында да милиционерлар барды. Хызмет бір тіркім ішін ярты ел дауам ете. Хам татарста милиционерлары елына 2 тапқыр бара. Барлығы 300 кіші, тағын амон вәкілдерінің 200-ләп кіші істелі. Белгілі онда алар керінкілік кешірі. Қойтқаш аларыны комиссия текшірі. Хәр бірсіне мақсус бейелеме тізілі. Психологик яқыны ішке яраклы болуларын қорибіз.
Значит, оцениваем психологическую реабилитацию, которую нужно провести. Оцениваем трудоспособность его.
Ішкі ішлер министрлығының медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова Чечняға көбірек 25 жастан озған негіттілер кете. Оларының көплері ақшаға қызығып бара дейді. Шынки милиционерларға екілеті іш қақы, хәм істеме ақшалар қорала. Шулық вақытта ішкі ішлер министрлығы қызметкері көбірек 6-7 ел ішлеген милиционерларын жіберәбіз деп білдірді. Татарстан милиционерлары әлі бүгінде Чечняға бара.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Интернеттагы татар яшьләре латин язуын дөнья компьютер челтәрендә рәсми куллану тәкъдименә игътибарсыз калмады. Форумнарда бәхәсләр булып алды. Татарстан Дәүләт Шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында интернетта латин имласын куллану, аның өчен махсус бер әлифба кабул итү мәсьәләсе күтәрелгән иде. Татарча сәхифәләрне ясаган татар яшьләре татнатчылар интернет өчен иналиф булдыруга ничек карый? Сәхифәләрен латиншага күчерергә ризамы? Татнатчылар фикерен Бика Тимерова белеште.
Татарстанда латин имласына күчүне онытып бетермиләр. Дәүләт Шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында депутатлар, галимнәр латин графикасын торгызу турында яңа сөйләшүне башлады. Әлегә латинны интернетта кулланырга, аның өчен алифба сайларга стандарт булдырырга ин әлифне төзү кирәклеге турында мәсьәлә күтәрелде. Бу хакта комитет утырышында да аерым сөйләшербез, диде парламентның милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Рәзил Вәлиев. Аның әйтүенә караганда, латинны кичектерүнең сәбәпләре арасында галимнәрнең әлифба тирәсендә бәхәсләре тынмауы да сәбәпче булган. Латин графикасын рәсми дәрәҗәдә куллануны Русиянең телләр турындагы кануны тыя. Әмма интернетка ул канун кагылмый, ди Дәүләт Шурасындагы комитет башлыгы Рәзил Вәлиев.
Бу мәсьәлә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, үзара хәбәрләшү турында сүз алып бара. Киләчәктә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта карарбыз дип уйлыйбыз. Комитетта караганга кадәр бу хакта инде безнең галимнәребезнең Фәннәр академиясе, Тарих институты, Тел әдәбият сәнгать институты, башка университетларның галимнәре бергәләшеп бер карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитының гамәлгә кермәүе безнең галимнәребезнең бик тә күп төрле фикердә булуы һәм үзара килешә алмавыннан килеп чыкты.
Диде Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстан Дәүләт Шурасының комитет башлыгы Рәзил Вәлиев. Татар җәмәгатьчелеге бер әлифба тирәсендәге килешүгә ирешсә, ин алиф кабул ителсә, интернетның татар өлешендә хәлләр үзгәрерме? Сәхифәләр латинча яза башлармы? Аларның саны артырмы? Татар интернет сәхифәләре хуҗалары, сайтның авторлары бу хакта ни уйлый? Татшоп.ру исемле интернет кибет хуҗасы, татар интернет сәхифәләрен иң беренчеләрдән булып ясаган кешеләрнең берсе Дамир Насыров Дәүләт Шурасына чыккан бу тәкъдимне хуплап каршы алды. Шушы бердәм әлифбаның булмау интернетта латинның таралуын тоткарлы иде, ди Дамир Насыров.
Бу действительно какой-то особый общий стандарт. Тогда это больше шансов будет на то, что это дело выгорит и пойдет дальше. Потому что если на том же уровне.
Бердем стандарт булса, бу эшнең дәвамлы булуына һәм киләчәктә үсүенә дә өмет бар. Интернетчылар үзләре бер карарга килә алмады. Өстән күрсәтелгән әлифба булса да, аның белән килешмәгән кешеләр калачак, бәхәсләр дәвам итәчәк. Әмма бердем стандарт булса, барыбер интернетчылар аңа җайлашу юлын карыячак.
Но если будет единый стандарт, всем просто придется под него как бы его использовать.
Дип саны интернет кибет хуҗасы Дамир Насыров. Аның әйтүенә караганда, бердәм стандарт булса, сайт хуҗалары әкренләп латинга күчә башларга мөмкин. Һәр хәлдә Дамир үзе үзенең Tadshop.ru интернет сәхифәсенең татарча өлешен латинча татарчага әйләндерер идем дип җавап бирде. Булмасыру интернет сәхифәсенең авторы Рузил Мөхетдинов исә башка фикердә тора. Интернет өчен латинча алифба булдыруга ул теләктәшлек күрсәтә, әмма бу карарның нәрсәдер үзгәртүенә ул шикләнеп карый.
Мәктәптә кириллицаны укый торып, кем латинсыз да тик торганда язар икән инде. Чөнки урыс клавиатурасы бар, эти кирилл клавиатурасы бар, татар хәрефләре бар, аны рәхәтләп татарча язарга була. Берәүне дә латинсыз да язасы килмәячәк. Әгәр дә мәктәптә укытсалар, аны латинсыз язарлар.
Мәсәлән,
укыйбыз, мин үзем латинсыны бик яхшы беләм. Ну, теге, чөнки өйрәнергә туры килде үз вакытында. Орфографиясында башкаларында шуңа күрә миңа ике телдә дә язу җайлы. Ләкин ул латинсын язган вакытта безнең клавиатураның кыйналыклары бар. Чөнки клавиатурада ул нокталы өйләренә куеп булмый. Әйтик, койрыклы хәрефләренә С хәрефләрен, З хәрефе була инде ул.
Менә сез үзегез һәм сезнең кулланучылар, әгәр дә латиншәйдә язабыз дип әйтсәгез, үзегезнең сайтыгызда, форумыгызда күтәреп алырлармы, язырлармы? Ничек уйлыйсыз?
На әлеге вакытта латиндә язган кеше латиндә яза, сайтта кирилл язган кеше кириллда гына яза. Мәсәлән, латиницада шулай бер шик дигән карап, артык үзгәрде дип уйлыйм. Шулга.
Ди Булмасыру интернет сәхифәсенең авторы Рузил Мөхетдинов. Сайт хуҗалары арасында латинга күчерелгәч кирилл хәрефләренә күнеккән кулланучылар интернет сәхифәләрен ташлап китәр дип куркучылар бар. Әмма татарча интернет сәхифәләрен латин имласына күчерүне бөтен сайтлар бергәләп алып барса, бу эшнең нәтиҗәсе булыр иде, ди Булмасыру сәхифәсе хуҗасы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу атна башында Македония башкаласы Скопьеда 7-нче халыкара төрки телле шагыйрьләр фестивале тәмамланды. Анда Татарстан, Башкортстан, Кырым, Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Иран, Косово һәм Македониядән 85-ләп шагыйр катнашып, үз шигырьләрен укыды, үзара танышты һәм аралашты. Шул җыенда катнашкан Азатлыкның Кырымдагы хәбәрчесе Диләвар Усман 2 елдан соң 8-нче төрки телле шагыйрьләр фестивален Казанда үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелде ди.
Скопияның континенталь күні қанасының ұтырыш залында 5 күн дәвам еткен шоленда, Балканларда түрки шығыр, Македонияда ижат еткен Яхья Кемалының тұрмыш, юлы, хам башқа маға ұқшыған темалар бойынша шығышлар болды. Шағырлар өз шығырларыны құдылар Татарстаннан келген Файруза Муслимова да, Башқұртастаннан Азамат Елдашбаев та сахнадан өзлерінің шығырларыны ұқып ешіттірділер.
Келер жәйін болсын ұшанырға. Келер жәйін келер, ұзып кете, күнгір қазір нелер үміт ете. Сүз мешелі қалды жәйінің емі. Қадырлырек аны күткен мәлін. Жан сүріліп күре күзлеріне, жәйден сағыш күші күзгіріне. Жәйі хислер ерек ерасы шын, күту білен кету арасы шын.
Юк, янгын да түгілмен, ана бар құрамды янгыратып, күктен құлап түшкен бір фәрішті, илай-илай қайтып бара, үйрек тынған қанатын, Шут бір малай күндіз шуплығына барып, шаярып, рогаткинан таш мінан түшірген оны адып, ерді хамап, түгілді, өдімді кем ерләхін, түнгі ұрам бойлап, таңға ұдам, шайтан алғын, барғында, хәммәхін, рахмет.
Қазақстандан келген Бауыржан Жәкіп та, мен Абай елінден келдім деп өз шығырыны оқып ешеттірді.
Ақ сүтімен дарған майда ғоңыр тілім де бір түркелі, бабам да бір тегім де бір түркелі, анам да бір көңіл де бір түркелі, ақша бұлттар ұясалған ойыла, ашық тұнып көгім де бір түркелі.
Фестиваль барышында қонақлар хам Македонияда яшегеннер үшін Түркияның ТРТ телевизион каналының түрік тасавуф музыкасы ансамбльда зур концерт берді. Шуны да әйтерге керек. Македонияның 2 миллион халқыннан 100 мыңы ғысманлы заманынан қалған түрікләр. Түркияның тышында ешген түрікләр арасында Македониядегі түрікләр ең актив түрікләрінің бірсі болылар дей Македониялы Әнвер әфенді.
Bir zamanlarda Yugoslavya döneminde Türkiye dışında Yugoslavya Türkleri en özgür Türkler. Gün bugün bu haklarımıza sahibiz Makedonya'da da. Gün bugün sahibiz.
Makedonya'da uzgan festival hakkında min anın katnaşuçları bilen Tatarstan'dan kilgen Fauzia Muslimova festival hakkında bana nerse dedi.
Мына сез инде икенче тапкыр Төрки тилле шигърият фестивалендә катнашасыз. Бу чара инде менә Скопиядә уза. Бу фестивальнең хәмияте сезнең өчен нәрсәдә?
Һәр хәлдә башка төрки телдәге шагыйрьләр белән танышасың, очрашасың. Телләрен аңлап бетермәгән очракта да аның менә рухын тоярга була. Менә мәсәлән, бу юлы мин бик сөенеп, безнең үзебезнең шагыйр Зөлфәткә ошатып, Азербайҗан Рөстәм бәйнең шигырь укканын тыңладым. Шундай аның менә хасияте, менә шундай шигъри халаты мине сыкландырды. Аннары һәр вакытта бит дөньяга чыга алмыйсың, дөнья күрә алмыйсың. Бу әле үзенә күрә, менә шулай төрки дөнья белән дә танышу, аның азмы күпме шушы чаралардан урлап булса да караган менә шул урамнары, тарихи һәйкәлләре, истәлекләре дә менә аларны күрү дә минем өчен бик мөһим.
Менә монда төрле өлкәләрдән, төрле төрки илләрдән шагыйрьләр җыелышты инде. Расыз 2 көн дәвамында төрле чыгышлар тылагандырсыз. Инде төрки тилле халыкларның шигърият дәрәҗәсе нинди хәлдә сезнең фикерегезчә?
Минем уемча, нәкъ менә төрки халыклар алар теге шигыр белән туган, шигыр белән яши торган халыклар. Иң күп шагыйрьләр мөгаен төрки халыклардадыр дип уйлыйм мин. Аларга менә шушы призларны да бит әле шагыйрь исемләре белән бирәләр. Менә безнең Төрки халыкларыбыз әдәбиятсыз, шигъриятсыз, җырсыз, моңсыз яшәми дип әйтер идем. Һәм шул дәвам итә һаманда. Миңа калса ул гомер буе шулай дәвам итәчәк.
Фестиваль тәсирләре белән Башкортстаннан килгән шагыйр Азамат Юлдашбаев уртаклаша.
Итенсе тапкыр әгәр дә бу байрам үткәрелә икән, димәк тарих үзе һанаган бу байрамды һәм тарих үзе исбатлаган. Бындай байрам кирәк һәм артабанда иншалла дәвам итәсәк. Ә ни өчен кирәк ул байрам? Иң беренче сиратта төрки телле шагыйрьләрне берләштереп, туплап, аралаштыру өчен кирәк. Чөнки без белебезсә,
әйтейік мұна башқұрт шағырларынан Мұстай Кәрім, Сәйфі Құдаш тары ұсырында түркі тілі халықтар ұсыр дәулеті кемелінде аралашып, бір-бірімден біліп, үйлешіп, кенгешлешіп, қатты үнгелер кемелді сәмінешіп, ярышып, бейжат еткендер. Хәм бұл әлбетті бір шевриеттің кемелінің өтеуіне кетірі, сөнке бір-бірімден аралашудан ол шевриет өте. Өзің қазағыңда ғана қайнап, өзіңдің республикаңда, өзіңдің халқың ішінде ғана қайнап жүріп, өзіңдің халқың ішінде ғана бірінші шағырып болу, ол әлі сенің нендер мүмкіндіктеріңді шектейді. Шуға күрә, мына осы мен ғана қарауымыз яқынса 12-15 елден қатнаштылар, 85-90 кіші. Мына бір алдында ішінде біз көп мен яңғы тәсіраттар, яңғы әке географик ясықтан ғана түгіл, бір-бірімізден шегіретті бізді, бір-бірімізден ижадын бүтінлей білмей екен біз. Бүтінлей білмей екен. Кім қайсы елде, әдейік Түркия біздің үшін Назим Хикметмен бастанды, Назим Хикметмен бітіп қойды. Бақтияң мұнда ескеткес шағырдар бірінсінен көп екен, һәм олар түрлі яда екен. Һәм үшінсінен мұнда әдәби ижади процесс қайнап тұра. Шулық хәлі Косовала, шулық хәлі Македонияла, шулық хәлі Қырымда, Өзбекстанда, Әзербайжанда, һәм башқа мәмләкәттәрді ханап кетерге мүмкін. Һәм мына бер бер-берді көріп, аралашып, яңа ижади пландар, яңа ижади сәмдер менен әйләнеп қайтабыз. Һәм киләчәктә лә мына ошо яңа таныштар менен Қазақстандан мына Бауыржан менен таныштык, ике кеше гүзәл кеше. Улар менен усырашканда бер хәле киләчәктә беренчедән бер таныштар һәм дустар булып сорашсак бел, һәм икенчедән бер улар менен сорашсак та шулык диле вакытта диле бер һинең менен сорашкан вакытта бер яңадан үдә бездән ижади нигүзәребез менен ижади муштарыбыз менен ижади қаланыштарыбыз менен бір-бірімізге хуқланып сөйлесек біз, һәм бір-бірімізді құтлайсак біз.
Фестивалінің инде традициясына кіріп қалған үш премияның лауреатлары да иғлан етілді Скопьеда. Алар арасында Өзбекстаннан шағыр Мир Азиз Азам, Мевлана Жәмәләддин Руми премиясына, Азербайджаннан Рустам Бехруди, Шах Исмаил Хатайи премиясына, Түркиядан Метин Онал, Менгус оғлы Джевдет Паша премиясына ия болдылар. Шында айтерге керек, Түркия Язушылар Бірлігі мұндай фестивальдарына 1992 жылдан берлі 2 жылда бір тапқыр ұздыра. Фестивальдар Түркия, Ашхабад, Алматы, Левкоша, Страсбург, Қырымда, Хаминді тарихқа кетіп барған Скопьеда ұздырылған. Еді. Келесі 8-ші фестивалі 2009 жылда Қазанда өткәру фикірі де яңғырады Скопьеда. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы Түмен.
Петербург.
Чувашстан.
Сындыр.
Узган атна ахырында Ырымбур өлкәсенең мәшһүр Татар Қорғалысы авылы сәхнәсендә дә татар шигырьләре яңгырады. Қорғалы авылында һәм Ырымбур шәһәрендә күренекле шагыйр Дәрдмәнд Зәки Рәмиевкә багышлап әдәби музыкаль кичә үтте. Әлеге кичәгә Уфадан да бер төркем татарлар килгән иде. Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Абсаламова әйтүенчә, бу очрашуда күп кенә Қорғалыларны да Уфалыларны да нык дулкынландыручы мизгилләр булган.
Әлеге кичәне Ырымбурның татар башкорт зыялылары клубы, өлкә милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары, Ырымбур татар дәүләт драма театры, шәһәрнең Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсе белән берлектә оештырды. Шакырылган Уфа кунаклары арасында Уфаның Ихлас мәчетеннән Мөхәммәт хәзрәт Галямов белән Илаһилар төркеме, танылган шагыйря Дилә Булгакова һәм Татарстанның атказанган артисты, Башкорт опера һәм балет театры солисты, Башкорт дәүләт университетының доценты Марат Шәрипов һәм аның студентлары булдылар. 25-ләгән Уфа кунаклары Иңле Қорғалы авылы белән танышып, кич белән мәдәният йортында авыл халкы белән очраштылар. Кишәне Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме башлады. Тамашачылар Илаһилар төркемен тында алмыйча сыкланып тыңлап утырдылар. Рима Надырова гомре буе Қорғалы мәктәбендә музыка дәресләрен укытты.
Мин генә түгел, бөтен Каргал халкы шул хәтле матур итеп тыңлады. Ул хәтле урыс әйтә бетендә многоголосие ди, без әйтәбез бинде күп тавыш белән ярыган мондый җырны мин укыганнан бирле дөресен әйткәндә ишеткәнем дә булмады. Шуңа хушыбыз китеп, оптырып тыңлап утырдык. Җиде егет басып тора бит инде ират тавышы. Бер генә кыз, ул кызның аны матурлап йөргәне ул тавышны. Шул хәтле бер арадагы бер бәләкәй генә бер кош тавышы чыгып киткән кебек кенә булып кына кирәк җирендә генә шундый матур тавыш бирә. Бу ихлас мәчетенең андый икәнен мин Уфага үзем барып йөрим бит инде. Гомердә дә ишеткәнем дә, уйлаганым да булмаган күрәсең. Менә хәзер күпме кеше белән бүген сөйләшеп утырабыз. Бөтенесе шуны сөйли, бөтен кешегә ошаган. Рәхмәт инде аларга.
Беренче көнне уфалыларны Каргалы авылы халкы каршы алса, икенче көнне аларны Оренбур татарлары кабул итте. Иң элек Хусайн Ямашев китапханасындагы очрашудан соң кунакларны Оренбурдагы дәртмән эзләре, ул яшәгән йортлар, урыннар белән таныштырдылар. Дәртмәнгә багышланган кичә шәһәрнең Дзержинский исемендәге мәдәният сараенда үтте. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары бер-бер артлы дәртмәннең шигырьләрен укып ишеттерделәр.
Кам шаулый диңгез җирәдер. Жилкенин кирген карап, түн ва күндүз ул йөрәдер, ил бара ят юл карап. Шықты жиллер, құтты дулқын, ил карабын жил сүрі. Қойсы юллар, ней дулқын, тарта бізні жан сұрап.
Оренбурга Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентларын алып килүче әлеге университетның доценты һәм җырчы Марат Шәрипов.
Безнең Башкортстан татарларының күптәнге хыялы янәшәдә күршебездә яшәгән Оренбург өлкәсе татарлары белән милли мәдәни элемтәләрне ныгыту. Оренбург элек-электән милли мәдәни мәркәзләрнең берсе булып тора. Безнең Башкортстандагы Төрки Рамазан җәмгыяте зур эш алып бара. Без Дәртмәннең Уфада музеен оештырдык һәм ниһаят инде безнең Уфа тирәсендә Дәртмән кайда булган менә шул шәһәрләрдә Дәртмән иҗатына багышланган әдәби музейлар кичәләр оештыру. Моны ниһаят Оренбурда яшәүче милләттәшләребез Яллар клубы белән берлектә Дәртмән иҗатына багышланган әле әйтергә кирәк башлангыч мәдәни кичә оештырдык, Каргалы авылында булдык. Һәм мин моны тетрендем, моны монда Каргалыда булу, анда зыратта булып дуга кылулар, Каргалы халкы белән очрашулар, Оренбург зыялылары белән очрашу безне тетрәтте һәм киләчәктә дә дәвам итсен иде һәм менә без дөнья татарлары Дәртмәнд иҗатына багышланган кешеләрне башка өлкәләрдә дә үткәрсәк иде. Менә бүген без менә шул йортларга килеп кулларыбызны куйдык. Менә Дәртмәнд, Фатих Харимиләр, Ризаэтдин Фахретдиннар атлаган капкалардан
җырчы Марат Шәрипов, Дилә Булгакова сүзләренә язылган Кыр казлары җырын башкарганнан соң шагыйрәгә сүз бирде.
Без туган якка кайткан кебек, туганнарыбызга кайткан кебек шатланып килдек. Чөнки беренче тукталыш булды безнең Каргалыда. Һәм зиратка, тарихи зиратка кереп, зират кылдык. Һәм олы йөрәкле, сабыр һәм акыллы Каргалылар белән, фасидеке мөләем йөзле Каргалылар белән бер кичәдә очраштык, гөрләштек, әлхамдулилла. Һәм берничә шигыремне сезгә бүләк итәргә булдым. Исәнмесез, намаз укыганнар, диспетарткан изге әпкәйләр, ни хәлләсез инсан ир егетләр, Түбәтәйле, Уфат, әткәйләр, исәнмесез сәфәр килгән дуслар, исәнмесен күлләр, урманнар, имин аман булсын ул дөнья, исәнмесез дуслар, туганнар, бисмилләле кеше саф күңелле, дине булгач яшнәп җан атар, ихлас күңел белән килдегезме, кичәбезгә килгән кунаклар, киткәннәрнең хәбәрләре бармы? Килгән имсәләм хатлары, ничек кенә гомер үткәрәсез, чүп фикерле авыл картлары. Ата-бабаларның йолаларын саклап калган сезнең як диләр. Таты яшлиләрме сезнең якта, кайна белән уңган киленнәр. Кайгы хәзрәт читләп үтә күрсен, татымагыз гайбәт ачысын. Сабыр гына бер сөйләшик әле, йөрәк бәрәләре ачылсын.
Оренбур шагыресе Нәфисә Смакова сөйли.
Шушы иләһиләр дигән группа кебек группалар. Мин менә әле беренче мәртәбә күреп торам, татар телендә ишетеп торам. Осталыклары бик югары кимәлдә. Оренбурда беренче мәртәбә ишетеп торабыз. Без андыйга сусаган, без андыйга ашыккан халык.
Илаһилар төркеме белән Оренбурларын таныштыручы Ихлас мәчетенең имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлямов.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ниһаят Уфа Ихлас мәчете ва җәмәгать агъзалары өчен бу көндә килеп җитте. Килеп җитте дибез, чөнки заманында мәгърифәт мәркәбезебез булган Оренбургта без бер сәфәр кылдык. Әлбәттә, бу күңелләребезгә ашады. Без аны үзебездә ният иткән идек һәм максатларыбызга да ирештек. Оренбург мәркәзебезнең мәдәни тормышы белән, аның дини хаяты белән дә таныштык. Халкы белән бигрәк тә бик тәэсирле урыннар, әлбәттә, ул Оренбург төбәгендәге татар каргалысы. Аның йортлары, урамнары, халкы гаҗәеп гасырлар төпкелендә киткән тарихы һәм аның бу зияратлары, андагы зияраттагы безнең заманында бабаларыбызның хаттатларының яки матур язу остазларының бу кадәр шөһрәтле булулары бөтен ислам дөньясында дан казануларының ачык дәлиле менә шушы каргалы зияратындадыр. Тагы да Оренбурга инде без икенче тапкыр киләбез. Үткән елда бер кечкенә сәяхәт ясаган идек Оренбургтагы мәчетләрне, Аллаһ йортларын күреп китербез дигән идек. Без бу максатка ирештек, ләкин монысы башка. Без бик канагат, без бигрәк тә менә Оренбургның менә дигән бер мәдәният залында Оренбургның татар башкорт зиялылар клубының җитәкчеләре әлбәттә халкыбызга якынлаштык. Без бер сафларга басып, туганлык, кардәшлек хисләрен яңартып, ана шул Уфа белән Оренбург арасында шул туганлык күперләренә нигез салдык һәм аны киндердән үреп, кырыштан кыру хезмәтләрендә булдык.
Шулай итеп, Оренбург Уфа татарлары арасында беренче күпер салынды. Киләсе чираттагы очрашулар да узакка сузылмас дип саубуллаштылар. Фирузә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Омскида үткән бер мәдәни чарада исә Омски татарлары белән Павлодар татарлары үзара танышып киткән. Русиядә соңгы атналарда булып узган күп кенә башка мәдәни чаралар кебек үк бу концертта алда торучы сайлауларны күздә тотып оештырылган. Омски өлкә мәдәният министрлыгы катнашында эшләүче Дуслык йорты үткәргән Бердәмлек дип исемләнгән 7-нче милли мәдәниятләр фестивалының йомгаклау концертында хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Концерт шәһәрнең музыкаль театр бинасында узды. Анда Омск өлкәсенең 18 районыннан, Новосибирск өлкәсеннән, Казахстан Республикасының Павлодар һәм Петропавловск шәһәрләреннән җәмгысе 58 милли коллектив катнашты. Театрлаштырылган күренеш рәвешендә барган бу тамашада 14 милләтнең мәдәнияте күрсәтелде. Барлык катнашучыларның саны 800-дән артып китте. Татар коллективларыннан анда Омскиның Умырзая, Большерич районының Ноза, Тары районының Дуслык, Тевриз районының Шатлык, Колосовка районының Мәхәббәт һәм Казахстан Республикасы Павлодар шәһәренең мирас ансамбльләре булдылар. Бу коллективлар бергәләп балага исем кушу йоласы күрсәттеләр. Мондый мәдәни чараларны бер яктан хакимиятның бүгенге сәясәтенең алдан билгеләп куелган программасын үтәү дип әйтергә мөмкин. Икенче яктан, бу чараны төрле милләтләрнең мәдәниятләрен киң күләмдә күп санлы тамашачыга күрсәтү мөмкинлеге дип тә кабул итәргә була. концерт хәзерлек барышында төрле коллективларның таныша, аралаша алуларында уңай күренеште бәяләргә мөмкин. Менә хәзер дә 2 көнгә сузылган репетициялар барышында татар коллективларына да аралашу мөмкинлеге туды. Павлодардан Мирас ансамблен алып килгән ханым, андагы Милли яңарыш мәктәбенең татар теле укытучысы Венера Иванова үзләренең эшләре, уңышлары турында сөйләде. Павлодар шәһәрендә 1990 елга кадәр 30 меңләп татар халкы яшәгән. Хәзер исә рәсми статистика буенча аларның 7-8 меңләбе генә калган. Советлар берлеге таркалганнан соң күп халык күчеп китте ди Венера ханым. Аның сүзләренчә, татарлар Русияның төрле төбәкләренә, шул исәптән Татарстанга күчеп киткәннәр.
Күчкән кеше үзенә уңайрак урын эзли, җиңелрәк эш эзли, күбрәк акча эзли. Калган кешеләр бердә аптырамый яшиләр. Эш табарга була, укырга була. Безнең дәүләт милли мәдәниятне үстерергә бөтен мөмкинчелек тудыра.
Павлодарда 1989 елда татар башкорт үзәге оешкан, татар теле факультативлары үзешчән сәнгать түгәрәкләре эшли башлаган. 1996 елда Милли яңарыш мәктәбе ачылган. Балалар анда укырга якшәмбе көнне йөриләр.
Яңарыш Казахстан Республикасында иң беренче ачылган шундый мәктәп Петропавловскида бар, Астанада бар. Безнең мәктәбебез үзенең эшләре белән горурлана. Мәктәбездә 16 милләтнең балалары укый. Татар бүлемендә 50-гә якын балалар йөри. Балаларыбызны татар теленә, татар көйләренә, татар биюләренә өйрәтәбез. Татар тарихын укыйбыз.
Татарча яхшы өйрәнү өчен атнага бер мәртәбә генә үткәрелгән дәресләр бик аз әлбәттә. Әмма безнең балаларыбызның йөрәкләрендә милли хис тәрбияләнә. Алар белән соңыннан да элемтәләребезне өзмейбез, ди Венера ханым.
Мәктәпне бетергән балалар белән безнең элемтәләр өзелми. Алар белән төн зур мероприятияларны бергә оештырабыз. Безнең бу 50 балабыз, безнең киләчәк. Алар үсеп, алар үз юлларына басып, милләтебезгә дә, дәүләтебезгә дә күп файда китерер дип уйлыйм.
Павлодарда татар башкорт мәдәният үзәге белән Милли яңарыш мәктәбенең эшчәнлеге бер рәттән бара. Мәдәният фестивальләре, Сабантуй кебек зур чараларны бергәләп оештыралар, күмәк көч белән үткәрәләр. Яшьләребез бар, аларга таянабыз, дип сөйли Венера Иванова.
Безнең татар башкорт үзәгебездә хәзер 20 ел үзәккә йөргән кешеләр дә, яшьләр дә бар. Безнең көчебез яшьләрдә дип исәплибез. Яшьләрдә милли караш булса, милләтебез гасырдан гасырга күчәеп яшәп торыр дип уйлыйбыз.
Павлодардан килгән Мирас ансамбленең җырчылары барысы да яшь кызлар. Аларның Елена исемлесе татарча яхшырак белә.
Әтием урыс, әнием татар. Татарча сөйләшә беләм. Укыйм, язам. Әтием дә татарча сөйләшә, әнием дә татарча сөйләшә. Әби белән сөйләшәм. Омский шәһәре бик матур, бик ошады. Татарлар монда безнең туганнар шикелле. Без таныштык, сөйләштек, җырлар җырладык. Зур рәхмәт шәһәргә өчен.
Омский татарлары белән Павлодар татарлары мондый очрашулар киләчәктә дә дәвам итсен иде дигән теләктә калдылар.
Омский татарларына күп рәхмәт. Киләчәктә безнең элемтәләр өзелмәсен. Сез безгә килегез. Алла бирсә, без дә сезгә килербез. Милләтебез яшәсен, телебез яшәсен. Бергә булсак, бер гаилә кебек яшәсәк, киләчәктә тормышларыбыз игелрәк булыр.
Бу Павлодар шәһәренең яңарыш мәктәбе укытучысы Венера ханым Иванова булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Үткән атнада Казанда Яңа гасыр телеканалындагы Яшьләр тукталышы тапшыруының туган көне дискотека формасында үтүе һәм Кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивалының йомгаклау кичәсе узуы үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Алдагы тапшыруларда бәйсез фестиваль башланды дип сөйләсәк, әлеге тапшыруда инде 28 ноябрьдә Кызган табаның нишегерәк үтүен белербез. Сүз Казан студиясенә яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакыйга.
Ұзын сөзінің қысқасы дегендей, қызған таба татар клуб музыкасы фестивалінің ембақлау кешесінің өзіне барып қайтық әлем. Анда сіз ұтаныш тауышларыны да ешітірсіз. Әбіз сізге кімнің кім екенін әйтіп, нешік болғанын аңлатып барырбыз.
Бүгін барыңызда тарихқа керіп қалашақтың.
28-ші ноябрь түніндегі әлігі кешені Нұрбәкі Батуллин һәм яш әжірші Ләйсән Сынғатып алып барды.
Әжәмәғәт қорағыз, мұнда 500-ге яқын анкета. Оларды сіз, яшлер, өзіңізге ұшаған юлдызларға тауыш бергәсі. Сізге де рәхмәт алғышлар. Я бүгінгі кеше бір көп сюрпризлар болашақ. Бұл әсенің де сәхнәге шығу бүтін кіші үшін сюрприз, әлбәтті менің үшін де. Сенің кеуде бұлуында мені үшін сюрприз болған ей заманда. Солай ұпы сенің мұнда сәхтәге шығында сюрприз.
Менің үшін де бұл бейк мүхін үш. Мен бірінші тапқыр қандай алтағы үші ролінді. Бүгін қамінде біраз әйтек ялғышлар болса, ғақы дәр деміз.
Қызған дала!
Һәм біз елінің иң популяр ират башқарушысын білдік.
Демәк, бұны әйтіп кеткен өшәс 500-ге яқын біздің анкетіміз. Һәм әлбәттә интернетте тауыш беруіз болды. Ләйсән, мен сен кім үшін өзің тауыш берген едің, мәсәлән?
Иң популяр ират башқарушы үшін мен Розенбаум үшін тауып берген.
Розенбаум?
Әйе.
Нинди Розенбаум?
Ой, Розенбаум түгел инде. Илмаз Сабионовичен.
Эй. Шул дегенде шул Розенбаум, безнең татар Розенбаумы, ләкин беләш түгел. Илмаз әфәнде.
Ин шибер, ин мөләем. Илмаз Сабионов.
Илмаз, шыгайда.
Рәхим сәхнәгә.
Шамалап.
Алтышыйга.
Кем Илмаз әфәндедән бер ике сүз алкышлар.
Барыңызға да қайырлы кешелер, сәлемесіз. Бір сұр рәхмәт мына бұл фестивальді ұйыштырушыларға.
Рәхмәт бүгіні. Қанымды сіңа да кідіреміз бейлеки.
Бейлеки, қыз шетті малай. Ләйсән тұташ сен бөлі әйтірсің еді. Демәк, елдің ең популяр ират башқарушы номинациясында Илназ Сәмиуле бірінші орын алайын бұлда.
Мақсус шақырылған әйәш әжірші Камал театры актрисесі Гүзәл Минкина шығыш ясады. Аңған істеп жиылған халықны Совкислер түркімі Илгәрәй қыздырып табаға май істеп әжірлап кеттілер. Әйәшлеріні диджей Зүлфәдзей Нұров, диджей Лилу, диджей Наян бейітті. Әйсіз фестивалі дауам етті. Алып барушылар шираттағы жиңушіні әйтәлер. Ең қыздырғаш қатын қыз башқарушы номинациясында жиңуші...
Ландышник Тачава!
Ландышник Тачава! Сәкізәге!
Ландышник Тачава!
Рахматларымды білдірәм, мені үшін тауыш күйген еді үшін, қатпының ижатыма ғашы қолғаны үшін. Су, бізді рахмет.
Аңа таба формасындағы дипломны әлеге татар клуб музыкасы фестивалінің ұйыштырушыларының бірісі Болмасыру сайтының жетекшісі Рузел Мухаддинов берді. Кешке 9-дан дөңге 1-ге қадар бәйсіз фестивалінің жеңушілері диплом білән бөлекләнділер. Қалған номинацияларға келгенде ең яқшы хип-хоп башқарушылар Иттифак һәм Шәкур болды.
Шәкур, Иттифак.
Ең қызырғыш түркім ісі. Зүлфәдинуров икшәр номинациядә күп тавыш җыя. Ул иң шәп татар клуб диджее дигән диплом ала һәм иң яхшы MC номинациясендә Нурбек белән Зүлфәт җиңү яулый. Ә иң танылган татар дискотеклары номинациясендә музыкаль дизайнга яшьләр иң күп тавыш бирә. Бу шарада ял итүчеләр арасында татар яшьләре белән бергә урыс телле татар яшьләре дә бар иде. Һәм аларның фикерләре әлеге дискотек турында түбәндәге булды.
Мне больше понравились сами певцы, знаменитости. Просто хотелось их увидеть. Потом мне раньше как-то я татарской музыкой не увлекался. Сейчас понял, что татарская музыка действительно классная. Вот теперь я хожу. Нравится мне отрываться на татарских дискотеках. Музыка такая душевная, родная.
Самардан килеп, Казанда укучы Илдарның фикерләрен ишеттегез. Кызган таба башка татар искәтүкләреннән ни белән аерылды соң? Беренчедән ул беренче бәйсез татар клуб музыкасы фестивале иде. Әлеге чара үткән фэшн клубына бөтен теләгән кеше дә керә алмады. Бәясе дә гадәти искәтүкләрдән кыйммәт иде һәм исәп хезмәте матур киемле, юз кыяфәтләре аларга охшаган кешеләрне генә клубка кертте. Дәрәҗәле кунаклардан журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, яш җырчылар, яшьләр арасында ял иттеләр. Җырчыларның сәхнәгә егет-кызларның арасыннан килеп чыгуы кызык күренеш иде. Бу яшьләрне тагын да дәртләндереп, тагын да шаулатып җибәрде. Әлеге фестиваль пирамидада уза торган татар җыры фестиваленә өстәп, татар яшьләренең клуб музыкасына бәйле яңа юнәлешенең тууы иде. Оештыручылар кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивален киләчәктә дә үткәрергә ниятлеләр һәм ярты елга бер яисә бер елга бер Казанның дәрәҗәле күңел ачу урыннарында уздырырга телиләр. Ә без үз чиратыбызда сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, яшьләр тормышындагы шау-шулы һәм башка кызыклы яңалыкларны һәрдаим хәбәр итеп торабыз. Киләсе тапшыруларны тыңлагыз, безнең белән калыгыз.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай.
Төркиядә эмен-эмен 6 айга якынлашкан бер вакыттыр нәшриятка башлаган шоппинг телевизиясе атлы бер приват канал бар. Кырым татарлары өчен мәраклы тарафы шоппинг телевизиясының, ягъни алышвериш атлы бу телевизия каналының сайиплары кырым татарлары. Ана бабалары, аталары Кырым җиңгеннән соң Кырымдан Добруджага, ягъни Булгаристан топракларына, о ярдән дә 1930-лы сенәләрдә Төркиягә көч әткән Кырым татарлары бу шопинг телевизионының сайибе. Кырым татар милли мәҗлесе Төркия тәмсилчесе Зафер Каратай бу афта içәрсендә шопинг телевизиясын зиярат итеп, бу телевизионның сайиплары булган 3 ага кардаштан ен бүйүкләре Айдын Айылдыз ве Шенол Айдызны япканнары бу ишин кайырлады, тебриклады ве келечекте муваффакиятлар тиледи. Айдын Айылдыз шоппинг телевизиясынын сайиби де Кырымга ве Кырым татарларга һәр заман алака көстергенин Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗемил Кырым оглунун Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштеннән барабар Лондрага япканы зияретләрде, аларны мисафир итеп Чингиз Дагыжыга барабар зиярет иткәннәрен ве һәр бер заманда Кырым ве Кырым татарлары өчен ярдәмгә әзер булганын белдерде. Шоппинг телевизиясе Спутник вазитасыннан нәшрият япа, ve Türkiye'de kablolu ve dijital sistemlerde de var ve 24 saat durmadan telefonla ve internetle çeşit türlü eşyalarını sata. İstanbul'dan eşya yapan Shopping Televizyası'nın sahibi, idare heyeti reisi Aydın Ayıldız, aldığımızdaki günlerde bir Rus televizyon firmasından da bağlanıp Rusça alışveriş neşriyatına ve mal satmaya başlayacakların, doğrudan neşriyat yapacakların bu sistemden de eğer razı olsalar bazı bir Kırım Tatarlarından da ortak Ukrayna üstünde bu pazarga kireceklerin ve alışveriş televizyasında Ukrayna boyunca da işletmeni düşüngenlerin bildirdi. Alışveriş manasına gelgen İngilizce Shopping Televizyası adlı bu televizyada 200'den ziyade adam çalışkanın kaydetken Aydın Ayıldız talebe olarak esas özünün okumaya başta İngiltere'ye London'a ketkenin talebelik vaktinde London'da ticaretke atılganın ve anda bir firma kurganların aga kardeşler olarak bu firmanı östürgen son Türkiye'ye kaytıp yatırımlarga başlaganın ve bu televizyonu ve başka işlerine kırgenlerin kaydetip gelecekte de Kırım'da Kırım Tatar iş adamlarının başka işler kurmanda planlaştırganın bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay da bu aga kardeş Shopping Televizyası'nın sahipleri Aydın Ayıldız ve Şenol Aydınız'la gelecek hafta sonu Kırım'da geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı'na davet etti ve onlar da bu davetini kabul ettiler. Babalarının, atababa topraklarının görmeye geleceklerin ve bu vesilenin de Kırım'daki vatandaşlarının da tanış olacakların maga begaves etkenlerin bildirdiler. Gelecek hafta sonu geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı'na da Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri ve çeşit kuruluşların temsilcileri de ketmeye ve bu kurultay gününde Kırım Tatarlarının yanında olmaya hazırlanırlar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansiyalarında 30 Noyabr Cuma günü eğitimci ve yazıcı Pakize Türkoğlu Türkiye'deki Koy Enstitüleri 1. Koy Tahsil Mekteplerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç ve onun hayatı ve faaliyetleri hakkında konferansiya verdi. 1940'lı senelerde Türkiye'de köylerde ve kasabalarda Usisi öğretmen Ocakçı Mektepleri kurgan ve Türkiye'nin eğitiminin inkişafında büyük hisseleri olgan eğitimci İsmail Akı Tonguç soyadından, familya adından da belli olganı gibi Kırım Tatarı ve Türkiye'nin tarihine damgasını vurgan bir şahsiyet. Türkiye Yazıcılar Birliği tarafından 2 senede bir tertiplengen Türkçenin milletler arası şiir şöleninin 7.'si bu sene Üsküp'te Makedonya'da geçirildi. Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Başkırdistan, Bulgaristan, Hollanda, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırım, Özbekistan ve Tataristan'dan 80'den ziyade şairin iştirak etkeni bu şölenge Kırım'dan şair Dilaver Osman ve Zakir Kurtnezir iştirak etti. Türkiye Yazarlar Birliği'nin bergeni basın neşretkeni press release'e göre Mevlana Büyük Mükafatı Özbekistanlı şair Miraziz Azam'a, Hatay'ı Büyük Mükafatı Azerbaycanlı şair Rüstem Behrudi'ye, Cevdet Paşa Büyük Mükafatı da Türkiye'den şair Metin Önal Mengüşoğlu'na verildi. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın yapkan açıklamaya göre her sene bir memlekette geçirilen bu milletler arası şiir şöleninin gelecek seferki ya Tebriz'de ya da Kazan'da geçirilmesi planlaştırıla. Bu şiir şöleni 2 sene evvelde Kırım Yazarlar Birliği'nin işbirliğinden Kırım'da geçirilgen idi. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топ-шоуымызды тәмамлаймыз.
Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.